Kaj pomeni kaznovalna politika za družinske zdravnike in njihov odnos z drugimi specialisti?
Vprašanje je dobro in na mestu, predvsem pa morda celo bolje, kaj pomeni kaznovalna politika za bolnike. Namreč odnos med zdravniki družinske medicine in kliničnimi specialisti in strah pred morebitnimi kaznimi zaradi neupravičenih napotitev, ki to sploh niso, lahko privede do tega, da dejansko kdaj prepozno napišemo napotnico in se dejansko v bolniku prepozno spozna kakšno resno stanje in to ima lahko tudi usodne posledice.
Potem to vpliva tudi na odnos pacientov do zdravnikov, tudi na to zaupanje zdravnik-pacient in ali beležite dejansko zdaj manj napotitev zaradi tega strahu?
Trenutno niti ne beležimo manj napotitev, ker so se klinični specialisti in njihova strokovna telesa večinoma odzvala zelo strokovno v smislu, da razumejo, kakšna situacija na primarni ravni. Vendar pritiski ministrstva so še vedno prisotni in nekateri strokovni kolegi že pripravljajo neke vrste smernic, ki bi morale biti obvezujoče, kar pa je nemogoče narediti v praksi, ker vsak bolnik je zgodba zase in vsak bolnik nikoli ne bo mogel iti v neke algoritme, kot to misli ministrstvo. In seveda, to se kaže neposredno na odnosu in kvarjenju zaupanja med bolniki in zdravniki v osnovni ravni. Namreč, kako naj jaz bolniku pokažem, da mi lahko zaupa, če v vse čas prisoten dvom, ali je tista napotitev oziroma ne napotitev posledica nekih kroženj strani ministrstva, ali pa res dela zdravnik za bolnika po najboljši veri skladno z njegovimi potrebami.
Zdravniki družinske medicine so še vedno preobremenjeni, tudi številni drugi specialisti. So prizadevanja za spremembe na tem področju zadostne? Zdaj je napovedanih nekaj novih specializacij.
Res je, napovedujejo se nove specializacije, vendar sistem ostaja rigiden, povsem politično kontroliran, kar v praksi pomeni, da prihaja samo do razpisovanja specializacij, delovni pogoji so pa čedalje slabši, odnosi so čedalje slabši, tako da se mladi zdravniki čedalje raje odločajo za nadaljevanje kariere v tujini, a pa celo nehajo delati v medicini, kar je velika tragedija, sploh zato, ker vemo, v posebej v primarnem zdravstvu, da ne samo, da je dobro obdržati zdravnika, ampak ga je dobro obdržati celo kariero, da skrbi za isto populacijo bolnikov, ker to dokazano rešuje življenja, namreč več zaupanja pomeni dejansko tudi več zdravja, ker bolniki bolj upoštevajo navodila svojega zdravnika. Ukrepi politike grejo pa v smer, da je možno vse politično nadzorovati in regulirati, in bojim se, da so odzadi tudi drugi motivi, kot je, da imajo povsem nadzor nad finančnim tokom od zdravstva, kar je pa žalostno, ker to bi morala biti dejansko neka humanistična veja družbe in zdravstveni sistem, ne pa, da se ukvarjajo samo z tem, kam bo finančni tok šel in pre katerih posrednikov bo denar šel.
Kot enega od problemov ste že omenili pogoje dela, katere so pa še druge težave, s katerimi ste soočeni na primarni ravni?
Če smo čisto pošteni, so pogoji dela vedno posledica vseh ostalih dejavnikov. Tako da glavni problem so pogoji dela, vendar kaj je pripeljalo do tega, je pa druga zgodba. Eno je neprivlačnost specializacije, predvsem zaradi delovnih pogojih. Mladi pridajo, vidijo, kakšne so razmere, vidijo, da v tujini zdravniki družinske medicine obravnavajo po trikrat manj bolnikov dnevno kot pri nas. Vidijo, da imajo ogromno znanja, ki ga ne morejo uporabiti. Vidijo, da politika sprejema zakonodajo, ki bo sam še slabšala situacijo in enostavno to ubija kakršnokoli motivacijo in željo in dejansko ne vidijo več prihodnosti v takšnem sistemu, kot nam ga pripravlja sedanja odhajajoča vlada. In samo upamo lahko, ne glede na to, kakšna bo naslednja politika, da bo predvsem se začela zgledovati po zgledih iz razvitih držav Evrope, ki so bolj solidarne do bolnikov, in da bo upoštevala sem tist, kar je najbolj za bolnika, ne pa tist, kar je najbolj za